Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И моите разговори в ефира на Радио К2 с политици по нашите проблеми на нашия ден. Сега на линия е Найден Зеленогорски, народен представител, съпредседател на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Здравейте, господин Зеленогорски.
Здравейте.
Господин Зеленогорски, когато се готвих за разговора с вас, си мислех, че кротко, спокойно ще можем да си говорим за проблемите, които движите в момента, реформи, референдум. Обаче обстоятелствата се изменят, както знаете, в политиката, така че ще започна с две по-важни, две по-големи и по-актуални теми. Съзнателно дни наред самата аз отлагах темата Гърмен, защото си мислех, че проблемите ще бъдат преодолени, но не. Не само не са решени острите противоречия, но те се задълбочават. И тук следват моите въпроси към вас. Как ще се решат? Кой крив, кой прав в този конфликт? Кой е виновен? Кой ще поеме отговорността и кой има смелостта да застане срещу злобата и противопоставянето? Местен, етнически, социален или какъв друг е проблемът там? Символ на какво е днес Гърмен?
Ами, това, което мога да кажа, че за мен това е един криминален инцидент, битов инцидент. Разбира се, ако има политически сили, които тласкат този инцидент към това да бъде преформулиран като етнически, едва ли това е толкова полезно за България. Бих казал, че е доста вредно и доста сериозно. А иначе, защо се стигна до там? Стигна се до там, защото очевидно местната власт, очевидно районното полицейско управление, очевидно институциите, от които е зависело това законът да се спазва в рамките на община Гърмен, не са свършили това, което обществото очаква от тях. Ако беше ясно какво се случва с незаконно построените жилища, ако имаше някаква концепция, след като тези незаконни жилища бъдат разрушени, какво се случва по-сетне, ако не се допускаше масово регистрацията, незаконна регистрация на понякога 70, 80, 100 човека на един адрес, вероятно също нямаше да се случи да се стигне до тук. Така че очевидно е, че са много комплексни нещата. Аз не слушах внимателно и отговора на господин Калфин и това, което той твърди, и в него има голяма доза истина. Ясно е, че цялото ни общество и някои конкретни общини очевидно десетки години са пропускали това и са мислили, че това е един проблем, който ще се реши от само себе си, а няма как да бъде решен от само себе си. Ние имахме разговор в рамките на мнозинството и аз поех ангажимент във връзка с промените в закона за устройство на територията, който ще се гледа между първо и второ четене сега, да помислим е ли възможно да направим промени в закона, които да контролират по-сериозно незаконно построените жилища, да гарантират изпълнението му и, разбира се, ако е възможно при съществуващ проект, при построяване на сграда върху собствена земя, дали е възможно отново да се въведе един срок, в който да бъдат узаконени част от незаконните жилища не в Гърмен, а в България, защото те са десетки хиляди според мен. Да не кажа стотици хиляди.
Иска ми се да ви вярвам, че е само криминален, само битов проблем, но ще се опитам да ви докажа, че тук има повече проблеми и повече въпроси, отколкото отговори. Тук става дума, според мен, за нерешени дълго време социални проблеми в тази община. За противопоставяне на етнически принцип не между хората, между лидери на политически партии. Има противопоставяне, защото погледнете какви набези в църкви има от същото това ромско население. не случайно църкви се атакуват, че социален проблем е повече от очевидно. И затова ми се струва, че тези проблеми трябва да се решават комплексно, господин Зеленогорски. Вие казвате в закона за местното самоуправление. Да, но и в много други закони. Защото иначе рискуваме това наистина като метастази да се разпространи и в други общини, където има същото население.
Аз съм убеден, че има и други общини, в които отлеят определени конфликти.
Така?
Категоричен съм, че очевидно държавата не се справя с решаването на този изключително важен проблем за България. Между другото, миналата седмица гледахме в комисията доклада за интеграцията на малцинствата в България и за това какво е свършено през миналата година.
Така? Този
доклад пише от 600 страници. И аз след като видях тези 600 страници, си казах защо, ако се действа наистина последователно в тая посока, няма резултати. Очевидно е, че нещо се пропуска. Очевидно е, че тази концепция не сработва и трябва да се направи нещо много по-ефективно, нещо по-простичко и по-смислено. Аз, да кажем, в тази концепция не видях много проекти, свързани с семейното планиране. За мен
точно
това
така
е един от изключително важните проблеми и обществото трябва да положи огромни усилия, за да обясни на всички българи, независимо от кой етнос са, че има и възможности за семейно планиране, че няма как иначе да се справиш с тези тежки предизвикателства, ако не се съобразяваш и с семейно планиране, и с образование, и възможности за работа, и така нататък, и така нататък.
Аз днес слушам едно момиче от Гърмен, българче, което, представете ли си какво още ни казва? Тя казва, че даже не им се пишат отсъствия на циганските деца. На тях казва, непрекъснато им подсказват какво трябва да пишат, само и само да се опитваме да ги приобщаваме. Така не става приобщаването. Приобщаването става при изпълнение на законите и правилата на равноправни начала. Ние непрекъснато се опитваме да доказваме колко много права имат ромските представители и това сякаш принизява от тях желанието и възможността да спазват законите и правилата. И пак ви казвам, това става направо зараза за българските общини.
Аз не искам да посочвам една или друга етническа група, но съм категоричен. Всички трябва да бъдат с равни права и равни отговорности в България и по конституция, съгласно законите, всеки има равни права и равни отговорности. Оттам насетне всяко заиграване от тази карта от политически лидери, за които вие говорите. Аз допускам, че това е възможно. За съжаление, не съм бил на терен и не познавам нещата отблизо, иначе мога добре да ги преценя. Все пак 12 години съм решавал и такива проблеми.
Така?
То много тежки. Да кажем, в село Мечка преди много години имаше невероятно по-тежки проблеми.
Така?
Но когато имаш някаква ясна концепция и последователност в усилията, има резултати. Когато гарантираш, че дечицата ще бъдат в детска градина, че ще бъдат образовани, когато вдигаш летвата от 8 клас на средно образование, нещата започват да се случват. Зависимост от това как се работи на конкретно място, аз виждам и различни резултати. Дори в ромски общности, в две различни села от Плевенска област, разбирате. Там, където се работи последователно и концептуално, има ефект. Там, където просто се замазват нещата
и се решават само на парче.
Мислим, че ще се решат само себе си или че се решават на парче. Просто те се натрупват и стават още по-тежки.
Абсолютно сте прав.
На нашето събиране на мнозинството, че това е едно от основните предизвикателства и основните рискове не пред управляващото мнозинство, а пред България.
Точно така.
Този проблем и проблема с бежанците са супер тежки проблеми, върху които трябва да се фокусираме моментално и да правим последователни усилия с ясни и простички цели, които си поставяме, за да постигнем някакъв успех.
И другия актуален проблем. Вчера е убито едно момче на 16 години и тук възниква въпроса за прословутата битова престъпност, която всяко правителство, идвайки на власт, казва, че ще я преборва и до този момент толкова слаби са резултатите, че ето дете в Централен Софийски парк бива убито. Кажете ми, моля ви, какво ще се прави в тази област? Много, много страшно става и там. Възрастни хора се нападат, деца се убиват. Не знам.
Ами, вижте, ние говорихме с вицепремиера Бъчварова, да, която, като знаете, е министър на вътрешните работи, така, изобщо по проблемите с битовата престъпност. Още повече, че и за реформаторския блок, и за колегите от Патриотичния фронт, това е една изключително важна задача, по която трябва да се работи, така, категорично и неотклонно. Това, което мога да кажа, е, че започна административна реформа в Министерството на вътрешните работи. Административна реформа, която води и до това една значителна част от администрацията да бъде оптимизирана, за да може да се назначат на тяхно място или те самите да поемат ангажименти да бъдат на терен. Нужда са повече униформени полицаи, нужен е по-ясен фокус върху всяка махала, върху всяка уличка, върху всяко обществено пространство. Аз мога да ви дам пример с махалата, в която ние живеем в София, край един парк. Ами понякога до 3 часа сутринта там има всякакви, се случват всякакви неща и човек тогава си задава въпроса къде е край на краищата е полицията, какво ни липсва, защо не можем да покрием тези неврологични зони, защото ето виждате посред бял ден какво се случва. Аз знам, че няма как да се даде пълна гаранция, че подобни неща няма да се случат в България, както и във всяка друга държава. Но когато има по-специален фокус, когато такива неврологични зони биват покрити с по-плътно присъствие на униформени полицаи, нещата са различни. И бих се надявал наистина тази административна реформа в МВР и всички промени в законите, които се случиха, както и голямата енергия на госпожа Бъчварова и екипа, и да дадат нужен ефект.
Две думи за референдума. Защо е необходим този референдум? Защо точно с местните избори заедно? И защо какви цели и задачи си поставяте с него?
Ами те хората искаха да си поставим цели и задачи, защото все пак 570 000 българи се подписаха под идеята да има референдум, на който референдум да се говори за изборните правила. Когато разсъждавахме върху подписване на политическия документ за сформиране на мнозинството и по програмата за управление, ние поехме ангажимент и помежду си и пред обществото, че заедно с местните избори ще се проведе и референдум, в който да питаме хората какво мислят по определени въпроси, да, включително и задължителното гласуване, и сме длъжни да изпълним това наше обещание. От тук насетне, когато има тежък проблем, тежка дискусия и се очаква най-разумното и мъдро решение, по-добре е наистина да се попитат хората, защото няма как да въведеш задължително гласуване или да промениш радикално правила по функциониране на демокрацията, без да се допиташ до хората. Да. Друг е въпросът какво мисля аз по темата, какво мисли реформаторския блок, но в края на краищата всеки в един референдум може да си каже мнението и това ще даде ще даде по-ясна насока и ще отвори пъти и на политическите партии, да, и на парламента по отношение на законодателството в тази сфера.
Накрая с няколко думи, защото очакваме директно включване. В 43-я български парламент започнахте работата си с обещанието за реформи. Докъде стигнаха реформите и кога ще усетим реалните резултати от тях?
Вече има реални резултати. За съжаление, аз бих искал и обществото би искало да има още по-големи резултати. Но бих могъл да дам конкретни примери. Ето, например, закона за антикорупцията на госпожа Кунева, ето, например, усилията ни по отношение на съдебната реформа, ето усилията на министър Москов, здравеопазване, образование, отбрана. Бих искал специално да кажа, че променихме два закона, които дадоха доста позитивни ефекти и по отношение на приходната част на българския бюджет. първо да. С второто четене на закона за енергетиката намалихме дефицита в българската енергетика с между 400 и 450 милиона годишно.
Да.
И второ, с едни специални текстове в закона за акцизните складове и акциза и данъчните складове, ние направихме възможно пълно проследяване на продуктите, които се произвеждат и които са акцизни стоки, от което се надяваме, че ще влязат допълнително в бюджета доста пари. И както виждате, приходната част на бюджета върви изключително добре с вече един ръст спрямо миналата година от порядъка на 2 милиарда.
Да.
Наистина са резултати от реформи, уверявам.
Аз ви благодаря за вашето участие. Благодаря ви за коментарите, които направихте. Хубав ден ви пожелавам.
Хубав ден.
Благодаря ви. И така, Найден Зеленогорски, народен представител, съпредседател на парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок, председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова.